opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Banjahle tayuna. Diakhle tayuna fi ci allodakar.com ke radio tamtam online man na modibo togal len fi tay gi ni lundi 2 juin 2025 ngeen koy deglo en exclusivité fi ci radioallodakar.com yeen ngi koy deglo ci sen téléphone bu ngeen nekké fi ci Amérique ak Canada ci 518-781-2227 518-781-2227 su ngeen nekké ci France mën ngeen ko deglu ci 02-49-17-49-26 live and direct 02-49-17-49-26 auditeur yi bismillah di len fatali aussi mën ngeen deglu émission bi ci alors tunein.com radio.sn shoutcast.com live online radio.net delicast.com alors comme niñ koy défé du lundi au jeudi 21h ba 23h ñun immigrés sénégalais ñun diaspora bi fi lañu koy waxtané fi lañu koy tatané kom komu sénégal kom komu afrique ak kom komu aduna bi ñu andi ci ak suñu partenaire banque de l'habitat du sénégal ci états-unis sama écran voilà banque de l'habitat du Sénégal fi ci États-Unis ño sponsorisé émission B. Alors auditeur fi mu nek ñi ngi waji dug nak ci été bi 16 ans tangay bi ñi ngi commencé du dug ndank ndank ñi ngi buñu duggé ci juin bi fimi nek tabaski taxawna buñu génné ci tabaski pratiquement 4th of July ñew xam nga ñu dugg nak en plein nak ci été bi mais fimu nek ni actuellement li ñu dar deug moy tabaski waaw fimu né ni sa way pression bi mais amna ñoo xamni ligue j'en suis convaincu parce que dama ko doon deg rek mais amna ñoo xamni période yi traite la pour ñoo traite j'ai remarqué quelques personnes depuis quelques années chaque année ñu yone message ni il faut que ma yone contribution pour ñu jënd xar tabaski chaque année. Té à ce que je sache, yalla forcé wul kenn pour nga ray xar. Bo amul xar, mën nga ray beuy, bo amul beuy mën nga ray ginar. Yalla forcé wul kenn ci lu mënu. Mais Sénégal xam nga ni mu débé. Il faut nga tak kuy bi. Il faut nga takku ci buntu keur gi nit ñi gis c'est que pression sociale bi mo doflo nit ñi au Sénégal beut ak lamine ñaari affaire yi gëna graw xam alcorane sax dañ ko jox da ngay moytu beut moytu lamine dañuy yaq sénégalais beut ak lamine mo len di yobé yenn yi jënd di def lo mënul jënd xar mo xamni woor na la ni yow ngogn mo jox xar mi une semaine sax amuloko mais il faut nga jënd ko tak ci buntu kër gi takol ko ay jololi pexé ba koñ bi yépp xamni sa xar lolu moy suñu problème dañoo ñëmé yenu luñu atanu motax gaay affaire yu you know triandé yu nga ci gis yow nit ñi finalement dañuy ñoo wala limite ñak seen dignité sax di wër di ñaanatu pour mëna am xar quoi amine 10000 fi 25000 fele you know et dalay wër ni ki da fay dem sax bax ñëgu xaram mat du ko téré continuer di ñaan à gauche et à droite ma deg na ci ak ñu xamni dañ ci am trek sa way non seulement dañ ci am ñeugu xar am ci ñeugu gesner dañ ci am ñeugu way way lu ne dañ ko ci am parce que c'est ñakum dignité momentanément pour ben genre une semaine deux semaines trois semaines fune ñu wër fa di fa fëgg di ñaan 10000 25000 fëwé ba affaire bi nek presque genn walu million wala 1 million ñu daw xaraat benen campagne non c'est extraordinaire I mean, c'est you know dégg na Maroc roi bi néna mom mi ngi ni marocain yépp mom rekay ray pour Maroc yépp nénañu mom descendant du prophète la nénañu descendant du prophète la man dama gisul vraiment Mohamed 5 la xawma lan la nuro ah man day gisuma fumu nuro yénañu gisuma ko dé roi Maroc ah man day gisuma lu mu nuro yénañu na nari ñoo sénégalais dañuy naxaté mais en tout cas mom dal jël na résul néna dal bu fi kenn parce que sécheresse bi dégg na ni ñom sen xar yi dafa jeex tak maral bi mo len ray muni légui au lieu ñu fi nek di rendi xar yi ak yoy nañu bayyi xar yi jur ren mom mat ben xar rek lañuy ray muy sama xar néna bu kenn ñew kërëm nak difa ñaan ay wajja ki far mom rekay re dana re ñep waaw ku bëgg na wuti ndambe nar ruyu nar mais mom rekay re mais affaire bobu la jomay waron def jomay dafa waron dimbali sénégalais yi ni len man jomay fay setu kormak ren man rek may re sénégal yépp hein wéwé sénégal yi nopplu waye mom gis nga ay affaire nya dafa woné nañ ko ci weekend mu dem jënd ñaari xar momit ñaar mais yow bari ko djuma ata affaire du non c'est pas parce que ñaari jabar rek nga xam ñaari xar nga wara ray en tant que yow ben chef de famille nga mo non nga jënd rek ben xar yeen genn walu xar sax yeen un quart xar sax yeen kër gi mënu len ko lek ngeen di ray ñaari xar ci palais de la république go et puis ñom palais lañ ko na ré tabaski palais day xamna ni dar du manki law tabaski palais so paré ñu duggal ci négi climatisé yoy ci waji resu paris palais moutarde xamna sen moutarde nak paris lay jogi direct ay gaay nak jaboru jomay xana du genn fofu di dem ci boutique bi nan ko jaay ba ñaari kuddu bu dar dagay na yi saay dañuy dajji dañuy dajji di wéki mais mom jomay loolu la waron def dafa waron dimbali sénégalais yi donner le bon exemple mais nak ñom gaay ñi dañuy changer légui di dañuy changer trop légui ay affaire bourgeois rek légui dem ci you know sol sen ay cap you know marqué fi nice you know vraiment légui dañu sama gaay passé fi sop la tête dirigeante la gaay changer nañu dé sopéku nañu dé la sopéku né dañu sour keul légui sen lex yi genn xam nga ñu japp di sol ci référence fo lem fek ñi ngi sol ci cap yu nice Ousmane Sonko fele ci roxu bi momit lañu don bañal Karim Wade ay affaireu nu tuddeti ay affaireu avion privé gis nga ko mi ngi ni yor ben avion privé fu ne mu ne fa nan ramé
tay ma nga Burkina Faso suba ma nga Mali gannaaw suba ma nga Côte d'Ivoire deg na sank la wacc ci ndere nge Guinée wacc fa ak avion bi Guinée ñepp xam man ah sama gay parce que gi jexna de gay ñi ngi ci donkas gi de hein ñom de liñ doon téréñalé yépp bañal leen ko yépp ñom ñi ngi ci de avion privé ne comme ñu won dañ dem ba jamono Ousmane gaay di louy ay avion privé affaire yoy Karim Wade di nekké won comme ñu won dañ dem ba c'est-à-dire lolu mënon na am sax gañi bañ ko xam c'est que image yi mo lay choquer lu ñu doon bañal Karim Wade lutax ñom ñu nekk ci tay di louy avion mu woor la ni sonko amul xaaliss bu mu don du ci papam du ci yayam bu ko meuna may muy louer avion gagné wu fi notre national bu yek salaire mënu ko may khalisu askan bi la te ñom nak li leen war dañ ko wara sakanal ñom ño waron nek exemple pire ci sakanal alal askan waye gis nga leen de ñi ngi ness yi jomay fay barki dem la don setan ben video boko gisee mi ngi melni xam nga liru pitch buy dogu judd nga xamni amul xaraw amul dara moy pitch yoy nek ci tagli te lele ñu yoxamtulu ni nga gis sen bop bi lool rek la dul sew ruj ñul kok mais say bok xolé legi moustache aduna meuna dox barki rasulullah aduna meuna dox amin critique wu ma len quoi mais defo nané nak ñom duñu yexi fi ak ñun quoi ak man bo defo nané amna yeen xamni sax kersa bi wa waron na fexé ba yeen yi sax buñ ko dé dañu war na butu mais di woné ni opulence woné you know la fi gañi néké won lañ fi néké ñunit da ngay war won c'est man sama xel dafa commencé ñaaw ci ñi ah dafa ci commencé ñaaw torp né ni dal day affaire bi doyna war alors benen affaire bi am gañi moy affaire ci tay ni ñi boy yar Nicaragua dugu Amérique o ndundaji ñing ci japp ñu bari wa Nicaragua gi kay ma jox la ben exemple buma yek waji xam nga nuñ ko jappé waji dafa genn kërëm de xam nga sénégalais duñ dem à l'heure wara jëli bus bangi wara jaar ci tableau bi mu koy jëlé d'habitude disons bir bus bang fa wara jaar 14h digënté kërëm ak arrêt bus bi ay 3 minutes la sa waja nek ci bir kërëm ba mu dess ay 1 minute nga xamni bir kërëm sa bo taxawé dina gis bus bi di yexé mu daw rek genn daw da xam nga sénégalais buy daw bokku lok tuba buy daw ñun dañoo folklorique dañ fay nek di yuxu yëkëti loxoy ndekete wa ice immigration dañu ñëwoon ci koñ bi di rafalé dajalé benn groupe immigré à côté waji sénégalais bi ni pullit bir kërëm daw sa way top avenue bi pour japp bus comme bus bi daf ko waron gannaaw mu bëgg jitu bus bi pour xol numéro bus bi ban bus la wala est ce bus sama la wala dit xelu yoyu mu doon xelu fekk wa ais nek à côté doon dajalé fofu ay groupe nit gañu gis waji di daw ñu def ni ci groupe bobu la bok gañu top ko japp ni ta kat fiñ ko jappé deku fondé New York la jogé demone set ben ñaati ngeen fofu ci ci ville bobu mu demone non commencé ba liggéey ni ni lañ jappé waji fi wéne mi ngi ci yoonu ñu délo Sénégal xolal digënté Louisiana ak parce que ñi ñi yobbu Sénégal dañ leen di dajalé fofu ba ñu mat lu mat vol ñu indi leen ci côte ouest bi duggal leen ci avion délo leen wala di leen ventiler ci vol commerce yoy waxon nañ ko fi tayé mais actuellement c'est pas du sax li nga xamni mom le Trump wax ni genn wal millions immigrés da nañu xoti sen kay genn len mais sunu bir communauté sénégalaise bari na trop ci mu nek ni ay nit ñu japp ñi gi ci centre de détention yi ta gaay dañu nek ci tanku expulser len delo len Sénégal boy yu ci beure yu jaaroon ci Nicaragua bi ñu ci beure 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 AS ñi ngi sen tank gis nga xawma lay moko fi waxon lay waxon na lu ni mel amon na lu mu expliquer xamna ni il faut que lay delu ci wat ci lamu expliquer won ci jamono lutax ñu bayyi immigré yo yeb dugul ci eur bi graw na ta xam nga ñi fi duggu won ci Nicaragua bi ñu ci bari dañu war di dem ICE service immigration yi defena wër bu ne wala ñaari wër yu ne pour signer pour wone ni ñi ngi dëkk fi ñi dëkk ba tay sen téléphone changé wul su fekkene ni dañ leen takalon ay lamp ay ki électronique comme Ismaïla Madior Fall yoy ñu joxe rapport nenañu ñaaré boy ligue bo démé report sax ñu japp la dégg na dañuy ñëw ligue ci buntu tribunal bi jour biñu bi nga xamné waji war na ñëw def liñu wax am audience immigration wa ICE taxaw ci biti di len xaar ku ci paré juge bi rek bo né peul rek ñu téna la yobbu affaire bi situation bi graw na graw go xamni motax dama ni il faut ma wo ñi nga xamni ñoo ci expert di ci yëngul ñu def constat bi jéema xam nan la xalé yi wara mëna def ba mucc boy yu bari japp nañu boy yu bari japp nañu alors dama xamul da nga maître Malick Diop mi ngi ci ligne bi alors xara ma xol maître bon en attendant maître Malick Diop di ñew limay def moy ma jël Mariama adja Mariama si mang li nuyu bismillah fi ci émission ba Ndiakh allo salam
aleykoum comment ça va
Saba Mariam, saba. Alhamdulillah, ñi ngi lay nuyu bu baax. Di la sante.
Merci beaucoup vraiment pour ton aide aujourd'hui.
Jerejef. Jerejef. Mariam, yow yaangi yëngatu advocate ci biir communauté bi, xalé yu bari fi mu ne, yaangi leen di taxaw. Xamna certainement constat bi ñepp def mom nga def. Xalé yu bari fi mu ne ñi ngi leen di japp di leen delo wat. Est-ce que def nga constat bi?
Moto ñu yakam ci loye Malick ñew bu gënd ñu wax ñu ko parce que jaalé nañ solo fu nekk ni vraiment xalé jël ñaan rek té déggo té té communiquer bu ñu communiquer rek du ba fo ñuy communiquer ku nekk xam sa morom fu mu nekk comme ça ñu mëna xam nak lañuy def bu mëna moytu yenn inshallah ma ngi jéggelu nak sama baat bi
way
wala dé
mais est ce que dafa comme niñ koy waxé non la amé xalé yi sax légui dañu ragala dem report ci convocation wu ICE
well par ragal mais dafa gaw man je trouve que gérin ci dafa gaw da dafa gaw trop is very expedited gaw trop motax ma don yaakar loye malik ñew mo gën ñew léralal ci lolu quoi gaw trop digënté master hearing bi ak individuel bi dafa gaw trop
manam soné gaw
it's less than
buñu daan wax master
hearing déjà amna benn cas bo xamné tay par exemple dafa demandé pour ñu reposer ko mayñ ko sax 1 mois 2 semaines lañ ko may mat lu sax 2 semaines pour moi c'est dafa jégué quoi dafa gaw
da nga defé né dafa am lu laxatu ci lolu day
bo xanga man nak man je ne suis pas trop légal man paralégal rek la yé so motax mo bëgg su avocat bi ñëwé mu gën ci xous comme ça mu gëna léral xalé yi parce que bëgguma fi wax lo xamné li léru mu torop ki mu ngi connecté hein il est en train de se connecter légui la wax ak mom
way xamna li yéne mo yo you have to dig grand champ
OK
xamna ñu le temps ñu xaar maître Malick
Diop
way grand ñi ngi lay ziar naka mu
ma ngi len delo ziar di len nuyu bu baakha baax
alhamdullah mais grand situation bi dafa doy war quoi sunu rak yi dal ñi ngi japp rek
waaw mom kay rag ma ngi nuyu ñepp waye raglu na lol ci xalé yi ndeysan ak bo sété fiñu jaar ba ex fi
wallahi
vraiment mérite nañ loolu da nga len di yeuram sax manam lañu xam ñi tassena ma ak ñom ci yenn état yi barki demb rek amna boy yo ci tassel waye da nga len di yeuram wallahi ay jambar lañu yo xam ni rek jambar lañu liñu tombel tam modi ken musu ko gis dal ki dal yalla ko indi mo wara jaxase aduna bi rek li so ben xarit don wax ndaysan so ben xarit nigerien neena boko gisee sax dundu jaan la yor jaan yoy nga xamne sen bop da fay taxaw mu diko wax dundu bois jaanu bois parce que façon bobu nitu fitna la dal ki dal mom nitu fitna la bo xam bi mom frère kenn rek yalla rek xam limu don dal yalla nañu yalla mussel ci mom dal ba pare mussel xalé yi wa pare ko kenn xamul fu mu jëm ak amerique ak kenn xamul fu mu jëm ak aduna bi tepp il est inhumé dal amna affaire yi c'est inhumé c'est très inhumé xalé yi nak mom am ci ñom lañuy wax ak yoy man xawma ci luddul ñu am dal di moytu nak di exposer wu dal de moy tout exposé wu para kuy reub mom koy teggi mo ci ay ba kérok yefi dal wa ñu am dal mais xalé yi lima sédd ci ñom dañu bëgg am lidjënt problème yi nekk Sénégal te Sénégal tam ñu ngi leen di pressé yo xamni faawu ñu yonne xalé faawu ñu yonne bo déggé seen waxtaan aussi faawu ñu yonne bon c'est humain c'est normal mais buñu deful dank loolu sam daf leen di exposé lool dañ leena tek lo xamni atunuñu ko dal pression bi tam dafa metti lool deug na am na ñoo xamni fay liñu waxtaan ñom moy am na ñoo xamni fayeguñ sax seen pass kon dañoo lepp dik fi wala ñu dugalante wala am lu leen di xaar ci dekk ba yo xamni yu tegalo la soxla yi dafa metti ci rew momu te xalé yi dal li nekk seen bop atunuñ ko dal nit atunu lool pression bu metti ak liñu jaar ba dugg fi ak ko ci gis nak dañu am stress bo xamni bi rek yalla rek ko xam yalla dimbali nak c'est humain nak parce que mom li len di xaar bon c'est il faut ñu jëm ko fajj ndaysan mais nak buñu deful dank dañ len presser presser bañu exposer sen bop ñu japp len delo Sénégal té lolu tam lolu comme ça lolu tam ëpp na yalla bu mu len dal ndax Sénégal tam fi mu nek kuñ fa yobuti n'est pas préparé ndax Sénégal fi mu nek aussi nek na situation bo xam bi de ressaisissement de construction ou de reconstruction bo xamné bi lu bari taxawu gu fatam ndax xalé yi mo tax amna benn boy bu dekk Kolax buma gis neena ma man dama sant yalla ndax 100,000 francs 150,000 francs yuma fab rek yone ko sama waakar rek neena musuma xalaata am salaire bu toll nonu ci aduna neena buma ko yone sama waakar yi lañuy contane ni commencé am life xalé yi ngi dundat ni ngi sama papa ngi amerique mune espoir bobu wallahi xalé bi ma diko xol rek ndaysan liggeyam sax deugarul neena damay takhalaatu rek donc vraiment modi affaire bi vraiment metti na ma lol modi affaire bi metti na ma xalé yi situation stress biñu len tek ni li ci lima ci xalaat nak moy manam ñu tok ci kër yu ñu mëna laqatu da def sur le fond commerce en ligne sax ñu dugg ci bok ndax ñu am survival tay lool tam lama il faut ñu jang anglais ko man lool mais janguñu boy janguñu anglais da yo yep tam dafa xawa doy war immigration bu doy war parce que modou yi fi jëk ñew sax dañ nañ jaay di démerder di dugënté ak américain di dugënté ak jaay ba dégg luñu mëna lijeenté seen soxla mais boy yi ñu ci bari 80% ma ngi nuyu monsieur Malick Diop maître Malick Diop mais wax na ko il a parfaitement raison bam koy wax man nga bañ comprendre sax mais bo jankonté xol aduna xol boy sen évolution ci dëkk bi ak yoy mais sa xel day dem ci li maître Malick Diop doon wax ni dañoo jangul aussi ñi joggé Sénégal le niveau est relativement bas ñu bari sérieux analphabète man fogo na ritam Sénégal wessuna niveau bobu parce que bo jangé école sax carrément école française amna lo xamni war nga ko mëna fortu sax ci anglais mais amna ñu xamni déguñu kay maray la wala ngay jox nak ngeen len 9542974679 ñu ni no wax xamuñu li nga wax même un téléphone number mënuñu ko dégg en anglais they cannot count until 5 or 10 ci sax mënuñu ko compté en anglais ah ben amna ci boy bo xam bi fofu lay jéxalé ma ngi gis am ko xamni ki daf ko dañ ko jël pour muy jaay alors client yi ñew ñi ngi wax ak mom mais mi ngi yëgal bop mais xamul dara ci liñ ko liko américain bi di wax maniko il faut être honnête dang ko nan yow yaangi jaay xamul limu lay laaj xamul limu lay wax mais il faut être honnête bu ñu yëngal bop day defé ni xamna limu lay wax né ko I can't speak English very well degguma anglais bu ko defé américain boko waxé lolu mom dina la liar ba nga xam limu la bëgg wax mais bo do yëngal bop di def affaire sénégalais di jaay ni dégg nga ta xamoo ci limu lay wax kay ma reey la mais koku c'est pas normal mu ngi leen fi réussir ci lolu il faut pas vous tromper aussi vous aussi dindi ah mais c'est vraiment modi ci ci laxu yëpp xamna ni duma mëna sori ci ligne bi mais modi ci laxu yëpp kenn mënu ko wax lu ci bari waajaluñu leen ils sont venus sur un terrain bo xamné bi qu'ils maîtrisent pas une zone difficile comment dirais-je alors situation bo xam bi encore liko empirer ño xamné ni dik nañu dalgati affaire yi sop ko ci anam bo xam bi comme li liste bi wax madame di dugg légui lim wax d'une façon bo xam bi expéditive yawna gaway bo xam bi kenn mënu ko maîtriser. Donc, il y a lieu de s'interroger et d'être inquiet dans cette situation. En tout cas, ma ngi yëm fi da di leen ñaanal dal li nga xam mom la leen di recommand nak moy ñu moytu dal tok ci kër yi hein ñu xol ñu dimbu leen té ba yi dal bi dal il faut mu dal nañu am dal man lool lay conseiller dal en tout cas ma ngi lay ziar de nuyu ñepp
jërëjëf ma dem ci grand bu ñi ngi lay ziar
Modi Bo, ma ngi lay delo ziar way di nuyu général Cham di nuyu Elhadj Malick Diop di nuyu Adja Mariama Sarr et di nuyu bokk yépp waaw
way gëna situation boy doyna war dé
waaw xam nga nak man comme dama bëgg déglu maître Malick Diop lu muy indi ndax buma ci don waxit damay wax le subassement philosophique indi ñaari concept yo xamni moy le grand rassemblement ak le projet de remigration en Europe. Le grand rassemblement dafa bo gissé en fait ce concept de mass deportation ak le concept de grand rassemblement nga bolé ci encore la remigration en Europe, particulièrement en Allemagne. Théorie yoy boko bolé da ngay dal di mëna comprendre ce qui se passe à l'heure actuelle. Et pour que la bougonne indi ou quand pour ça je me dis que ce soit comme maître Malick Mingitiling bi de quand pour qu'elle le mi wax dafa am solo et mom lañu gëna soxla damay bayyi xeyna nga duggal ko et bu temps bi dessé ma delu ci wat nak légui ci le grand rassemblement et le projet de remigration en Europe et particulièrement en Allemagne
xamna bala may dem ci maître Malick ma dem ci lay ñuy ziar naka def way
Delo ziar def
way tay na manal naka affaire
yi itu way ba ngi di kër ci affaire yu mi wax tay da dakhar yu bi bop bu nek di jaxo te di ñu bu ya gra ko wax ci radio yi wala on va faire des des rendez-vous très difficile dans le pays
way
lay ngi grand bu pigel legi grand champ
Astu su su. Ay fere lay lam na.
Ko wax ko bele le. 2000 bi ci fane Obama. Bele le la montée de l'extrême droite. Pas seulement aux Amériques, mais dans tout le monde. Pour en France taille, lu ñu gëd ci loi. C'est l'extrême droite. Waaji li muy def di. Dem le en 2012, gëd dem lire. Li nga xamné ki ñu wax pat bëkk na boku bëdd bu dé suicide of a superpower will America survive 2025 di adé bi ñu dé kala la tuddu 2025 dem la ngeen lir ko bu ko bind na dindu té da lir ba fa dé suicide of a superpower bu dé réew bu bag buy xaru est-ce que dina yegg ci 2025 est-ce que avec le monsieur
hein
que je me dis je pas que le début avec immigration guerre économique ñu yépp mu ngi ci biir wax na ko fi ba tay bo kay ala o fa de pas de dekkat nga ñeu bu sa kër daw kori 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 par 8 mois avant le restaurant taxo keur beul na baye du deug kadina
koku mo waxon
bo dem na tour ak amerique bañu def ko mu deug sa critère bu gagne ba ñew sa keur beul na baye du deug kadina
effectivement koku waxon nga mako lay affaire bobu motax bi pa bi genn ci dama ni ay lay de gisandel
yo ba ndax ak fop gën ba xam li xew ci rew yu ci jull ak fi jullu fat bu kaay da taw dikson la dekk ci rew bi xam nga bu baax xew dikson da na len so dis la dekk president rek ko bu depo ci conseiller yi ko bu waxe da ko deug du xam lu muy wax lan
mais lay ba lañuy dem ci maître Malick Diop mais yow affaire immigration bi ni actuellement lan moy
mais tout c'est programmé bro c'était programmé autant que magay wax ba den len ay monté de l'extrême droite au dans le bord occidental parce que dañuy daan wala amerique yi te peur la bu dék ni xol ci situation bi ñu dék légui de auto pouvoir de auto raciste 100% bu ñu waxé dina ay républicain non républicain démocrate ñu jëf ay Ay khous ba jamm lañ la dafa vu contre le rew bi yo leen wax lu ñuy def le gars bo ap idiot la bu ci jël au bas le faire de sale boulot bob dubutu wala si bien sûr ba di bettu ba am boko tenu do wax de ne pere ne ci jëbëj di jox parce que Paris de boko prendre le jeu de Paris xam de ce cas là il est bête parce que boy gënd nañ la de do yaakarul ni gi do no ko do deuxième phase moy jour deuxième phase ki ñu xal li bo ko rek Mais il y a des démocrates, voilà la situation. On est déficitaire, le pays est déficitaire. Bon, t'as pas dit ça, mais je suis pas d'accord avec le Sénégal. De bonne langue. Bon, avec le Nicaragua, après le Nicaragua, l'aide de Hamilton. Koufinio, voilà 2030, je vais vous dire que 2030, ça a fait ça. Tout le monde parle, il n'y a pas de l'aide de Koufinio, mais 2030, ça a fait ça. Donc, je dis, je suis un citoyen, je suis un citoyen.
Your passport américain nationalité mën nañ ko nang
parlé wuñu lolu c'est anti conformiste li ngay wax ay démocratie parlé wuñu lolu apo fa am ben rew rek la américain deug déportation oui donc
Maître Malick Diop ñëw na dañ ko doon xaar sax ba en fait quoi qu'il y avait quelques problèmes techniques ci benen plateforme radio bi la néwon mais en fait dello si nañ ko ci plateforme fi ngeen koy déglo ci émission ban jaxlé gañi situation immigration bi fi ci Amérique jaxson garçon na dé té luñ ci wax amna lu dess maître ñing lay gëreum di la nuyu ma ngi jéglu nak ci
li jotta xew ci plateforme radio bi defena yaangi won ci benen plateforme mais la plateforme bi lañ la soxla won jeureujeuf ci setan bismillah fi ci émission Bandia.
Assalamu alaykum wa rahmatullah barakatuh wa jajjof modi wa c'est vrai depuis 9h27 j'étais mangi won ci plateforme bobu na di dirou jall mu neex
effectivement
wa mais di nuyu wa xone bi ñop ñomi lay ñomi wa mi bu ñoon monsieur bu tobal mu yeen ñep wa nambo na len trop vraiment wa du refatlu aussi taxaway bi ci radio bi
merci bien merci gam fi mu nek ni situation tension bi am ci walu immigration particulièrement amine du communauté sénégalaise bi rek la concerné communauté yep la concerné defena ni latino si ñoo ci gëna déti mais ñun pour li nga xamni mo ñu intéressé muy sunu rak yek sunu dom yek sunu set yi nga xamni dañu jaar ci Nicaragua ñew ba tay ji ni fi mu nek ni ma ngi jot ben ka bu xawa doy war boy bi dafa genn di dakh bus bi nekete way ay ñi ngi ci koñ bi regrouper ay nit ñu japp ci ben ki seen ko muy daw rek ñu def ni momit ci la bok non lañ ko japp yob lan moy lutax affaire bi fi mu nek di commencer di gëna jégué sunu communauté yi di gëna jégué sunu kër yi lan mo xew
waaw mondal modi ya comme ko la dañu fam ma ko doon wax na ya bu tay 8 mois 6 mois ci ci ginaaw ñi nga xamne bon ñu am na ko ñi nga xamne ñu ñoo nek bokku ci membre EULA c'est-à-dire Immigration Lawyers Association on avait vu bon vraiment gisul nañu ay de petite part yo xamne gaay ñu ko doon defé moy nga gis ño xamne dañu amone sen master hearing sax ci cetay bari nga gis sen master hearing ay 2027 2028 2029 jek rek gaay yi andi ko par exemple 2026 wala 2025 à 3 mois de mouté ci douleur encore de leur individual hearing c'était intrigant nous nous mais qu'est-ce que passe pourquoi tout d'un coup bon on a ce problème surtout qu'on savait que il y avait pas un recrutement massif de juges. Au contraire, il y a une pénurie extraordinaire. Il y a à peu près 600 juges d'immigration au niveau des États-Unis. Et pour vous parler d'une frustration, là, pas ce vendredi, mais le vendredi d'avant, demandait qu'on trouvait des civils, donc qui est en dossier. Donc il y avait des problèmes techniques. Et le juge, parce que on ne pouvait pas l'entendre, et en fin de compte, après 10 minutes, ça s'est arrangé, et le juge s'est excusé. Et tout, finalement, bon, encore moi, de quoi Benel Nakhari, moi, bon, il s'est rendu compte ce matin qu'on lui a ajouté 1000 nouveaux dossiers qui doivent être
faits.
C'est quel leur coco? Oui. À New York, je dis, c'est New York, ni. Et on parle de 265 000 nouveaux dossiers, ils disent que tu dois être New York. Donc, comme je dis, bon, il y a un. L'Amelochane aussi, il y a 3 mois, 4 mois, moi j'ai vu des juges, parce que juge aussi, il faut dire qu'ils sont esselés en ce sens que, dans les guissons, ils ont un peu de clercs. Donc, ils sont débordés, parce que dans les guissons, ils sont en train de faire le matin, il doit parler à 200 personnes, 150 personnes. Et donc, on a dit que c'est l'affaire complète. Je n'ai dit que c'est correct dans la journée de hearing. Bon, pour le matin seulement, bon, par exemple, au mois de mai 2026. Mais moi, j'ai vu des réactions, pas une fois ou deux fois ou trois fois. Donc, bon, ils sont submergés par ces dossiers-là. Ils sont submergés. Et tout. Et comme je dis, il faut que nous au Federal Plaza, ou que nous Broadway, 290 Broadway, pour que nous nous voyons là. J'ai fait, il y a un état à Washington, à Seattle, j'ai fait ça à Dallas, ou le Human Non, et tout, ou le Memphis, mais tu ne vois pas. C'est-à-dire qu'affluence, vous avez d'autres guises. Ce qui fait que, bon, d'abord, soo jëlee New York rek dafa am benn tëy buy bu fi nekk boo xam ne kenn mosul xam li mu doon. Donc 290 Broadway ak Federal 26 Federal Plaza ils font face. et tout. Donc le trafic qu'il y a là-bas, bon, les agents de sécurité, quel Kaboul c'est le nombre de là. Et ce qu'il y a au niveau de l'organisation de ces établissements de Ridoulou, que ce soit Fédéral Plaza, par exemple, le secrétariat, nous sommes au 15e étage. Donc c'est assez exigu. À partir de les dames de tout le monde qui publient, bon, des agents de sécurité qui n'ont pas certainement bon, la qualification ou bien le training qu'il faut pour orienter les gens, il n'y en a pas. Donc, nous sommes venus, c'est à l'entrée, c'est sur le menu jusqu'au 15e étage. Donc, ce n'est pas des gens, il y a quand même beaucoup de gens qui eux, voilà, bon, parce qu'il y a des gens qu'on a mis là-bas pour canaliser les gens. Nous, on vit dans le monde, quand je dis, bon, c'est la viseur, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Donc, le premier élément, moi, dans l'union, par exemple, que ça soit tournant du bord du bois, ou le 26 par rapport à ça, quand il signe, bon, d'où, bon, ou le 25, quand il dit, ou le 25, bon, il dit, soit le 15e étage. Mais ça a confusion tout ça. Au lieu de dire aux Khalid, parce que parfois ils ne font même pas la différence entre Khalid Waradam Ice, Report Ice, et New Waradam Court. Nous prenons le sac pour vous, et nous disons que Khalid sort 2 heures de temps et tout. Pendant ce temps, les juges, certainement, ils sont en train de les appeler, nous disons que c'est le gagnant avec sa liste, ou tel, allez, le nombre tel, qui nous croit toujours, bon, il y a une ordre de porter sur l'Iran parce que vous aurez l'aide. Donc, that would give him to go and file for the motion to reopen. On nous a, au lieu de le mettre devant de la porte des juges, des cours de l'Union comme le Fondoire. Non, non, dans les sacs à l'entrée, bon, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de club qui est venu au fond de Dieu, c'est qu'il n'y a pas d'hôtel. C'est le juge, non, non, il y a un ministre de l'Union, le code de l'Union, c'est le ministre de l'Union, c'est le ni fon nek la wax ni sajan ki ni jël xalé yi dina yobbu dileen wax fon la fay tognal fi xam ñu ndax xalé yi ñu ngi ci ay ko wala ñu ngi ci system yo wa bo l'exemple ci moy xalé bi ñëw na dafa doon dem ñew magam nako bon jëj man ci wa liggéey do tax demal so demé dañu gis alkaati nga laacc mu ñew neen il est tombé sur des policiers là bas wala joon ke di mu yor ñu nako bon demal fédéral parce que ñom police ñom ñu xam fédéral boy bi gënë dugg stock ils ont attendu ils ont fait la ligne pendant 2 heures de temps tout d'un coup c'est quoi bon on dit que bon fédéral plaza a fait bon c'est que ça si comme tout le monde faisait la même chose non bon ñu né légui duñu arrêté yeen mi ngi ñeu le lendemain demain mais fédéral plaza fait xamuñu ndax il parlait à des gens qui avaient dit rendez-vous, voilà. Mais les gars se sont résolus à rentrer. Le lendemain, boy, il y a 4 du matin, il était deuxième qui rentre. Il y a eu un peu de temps, il y a eu un peu de temps. Au cours de suite, il y a eu un peu de temps. Vous voyez? Dans 15 étages, bon, il y a eu un peu de temps, il y a eu un peu de temps. Donc, on a eu un peu de temps. Le problème est que ce n'est pas facile pour tout répondre à la crise. Parce que, nous, à part, par exemple, il faut que nous voyons des circonstances exceptionnelles du temps nouveau quoi. Moi, par exemple, tu as été à l'hôpital ou bien on décède d'un prospérant, des trucs comme ça. Mais accident ça, Dieu ne voulait, accident ça, il ne considère pas ça, selon la jurisprudence, nous a dit une circonstance exceptionnelle. Parfois, ce n'est pas une jurisprudence, un précédent, une fois, c'est ça le problème.
parce que ñu ah ki kan dañ ko joxon convocation mais mam di lañ ko jox mam di mise presse ko ok dañu wal pouvoir ki mais des cas pratiques yo xamne xaw ya ngi ci commune bi ñi ci building bi ñu 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 duñ ko ubi parce que ni c'est ça le problème ça dit que bon ram sur le point pour forcer ça ce qui va dem ba ko jobb ko bo fi ngi ci rapide parce que yeneen jog bi mais c'est de la fuite vers le grand l'insolence je te dis. C'est ça, c'est la situation qu'on a à New York. Donc, le manque d'organisation, les Khamenei, je dis, les Khamenei, bon, ils sont submergés, il faut trouver une solution. Voilà un peu la dernière fois. Ce qui s'est passé, donc, le 11 avril de cette année, il y a eu une directive, le directeur du département de justice, qui avait adressé Djadi Diop, Nélène. Maintenant, il n'est pas nécessaire que vous prononciez un ordre de prestation during the course of a trial, at the end of a trial. Now, you can look at the story. If it doesn't fit in our standard, you can, ça veut dire, signer ordre de prestation from when you are with, without seeing even the le asalam sik l'exemple type moy le bam xalé yi waxon daw fi ñewul dugg profiteur dugg ci affaire asile politique bi pour des raisons politiques wax xalé yoy passer le 25 mars le tu nek ni ni juge non seulement effectivement dañu expédier mais ni def moy dañuy dismiss le case dañuy xaar ba nga ñew ci court bi bon man je bon sur le plan procédural je me dis que c'est de nous mandou parce que procureur venir voir juge mais bon ñom faal ki ci pour xalé ñu defo ci parce que c'est notre story mais ñom fi ñëwé aussi dañuy bañu nek ci pression nous dire wa immigration bon juge bi est préparé lire l'histoire comme xalé yoy dañu effectivement le code sont changé. Ce qu'on pouvait faire, la mesure dont j'avais parlé au départ, c'était faire une approche de prosecutorial discussion. Nous, on va dire, hé, ils ont des reprimandes de 5 ans. Ils ont vécu ce qu'ils ont dit, cette histoire. Let's close the case, administratively, by the après le gouvernement d'accord le banque comme actuellement bon avec le nouveau venu là le voit de rien quoi moi xalé yoy comme moi lox da ngay ñew tu lis son histoire tu le ñew court xam nga ñu def le judge will dismiss the case lol what que ça veut dire que ce que dismisser you don't have a case anymore you don't have any more a pending case. Immigration, dafa dañu am droit d'appel. C'est un watu ñu or a ci souvenir d'appel en wajjo. Balam sank li nit ki dem na. Yenn yi aussi il faut le dire ñu jamm ci domi. Xale dañuy dem sank ñu ngi nekk ci réseaux sociaux yi ay TikTok ak seen groupe WhatsApp. Mais non, ñu xali dañuy wax da nga mo xamna ñaan oh non man luma bëgg dama bëgg ñu daxal ma luma jël avocat parce que suma délo ci juge bi dina ma mayat trois mois wala six mois c'est comme ça ba nga xam ni juge on comme ça à l'instar du juge John Burns wala James Mackey ñu xam fa dañ mo né John Burns luma dépassé lu dé le au mois mais nak afana sans. Parce que amone ni hearing on April 28 was 29 ku ci ñew daf lay wax ni mu ci yow ça fait depuis novembre 2023 nga dugg ci dëkk waaw ok what is your law I don't know well ok legi yow ki ci ñëk ben boy ku ñu xal bu la ko demal le 9 mai parce que dëgg lu 28 avril 29 avril mu jox ko le 9 mai individual hearing ñu ko sama ñu nekk ci nga am jott ñu nekk am sa jall at mais non la leen japp every single day I was able to circumvent the whole thing. No more call the same one. Hey, look, I need, adjournment. For I need a continuous. Just some other reason, you have me. I will appeal colleague, I will indicate. That's how it has been working so far. So, you just have to send your money, Dr. Khan, boys and girls. Judge, they would give you 6 months maximum for usual. Then I talk about the reason. They can't clock. So, anyway, premier, I'm a lawyer. You know, okay. Interview. You are in detention. You are in interview. Interview, you know, I'm not going to get it. Class your father, so you know, I'm a judge with you, Jokla, I found 8 9. No, that's time, so you know, no, I'm on est sur le deux fois, trois weeks, presque deux mois. J'ai dit, ça, call for story, j'ai dit le programme, at the 5 months or 6 months. Actuellement, mais actuellement, j'ai dit, effectivement, the work is stuck parce que, Khalil, il va nous bloquer ce système. Avant, il y a un peu de temps. Effectivement, la loi américaine, nous avons le bon, nous avons le bon. Et c'est là que Google a dit, oui, parce qu'on est comme ça, tel problème. Mais, et ça, bon, faut qu'on le foule. Dans le bloc, c'est samedi, il faut qu'un avocat, j'ai dit, si, juste, nous avons une notice officielle, automatiquement, de faille, envoyer une schedule hors. Nous avons Google, nous avons 8 ans de cleaning, si, dans le plaisir, in 30 days, nous avons une notice. So I just automatically judge after they change that what the hearing is about. This year we could double the individual hearing of this. The boy, you all will say, you lack, you want to lack, that's it. On fait ces émissions-là, Mariam, si, et tout, et il faut qu'on parle à Maudit, pour ça, aujourd'hui. Mais parce que, mais c'est alarmant. Moi, je reçois actuellement 45 ans de coup de fil. Par contre, je vais le dire. Donc, Khalil, il faut me dire, moi, je suis là. Khalil, je suis là, moi, je suis là. Je vis une terreur. Comme moi, je suis là, moi. Je pense, moi, je suis là, je suis là. Je suis là, moi. Je dois faire mon master hearing online.
Mais justement, affaire, faut la bougonne, parce que, boy, you bury l'égui, il y a une moi, you am master hearing online. Parce que dañu ragal
non xamul lu tax non mais effectivement parce que si jamais nga ñew l'histoire est 90% des cas ko nak mo départ li ñeen bindal ñep du dans ñok dañu sacrifier xali ay lo xamne c'est pas des histoires il faut le dire bon yoy comme nous la directive parce que gars yi au départ mais mon djibi de demande ci yo xamne modi ak fanal yep. Nous avons des gars qui disent la force biographique que nous avons plus. Mais non! Mais une phrase, deux phrases, on a dit que c'est tout. Là où il faut répondre aux questions, pourquoi nous donnons et tout. Mais ils nous disent rien. un déclaration, c'est-à-dire que il faut un statement. Moi, comme le manga, au moins, layout, yo, y'a tel fois, n'est-ce pas, au bon, n'est-ce pas, situation, pourquoi tu veux rester ici. Mais je veux dire, non, tout ça, bien, parce que bon, il va se réunir, il va se réunir, ils n'ont pas cherché à savoir. 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 Ils n'ont pas cherché à automatiquement, nous disons, cancel the talk for DHS. Automatiquement, il faut signaler les gars, madame, allez, le mot, telle personne, mille man, ça veut dire que si nous avons un compost, avant son case. Le cas.
Je ne sais pas si je suis en train de faire des choses. On a regular basis.
Parfois, je lui dis qu'il n'y a rien, rien n'est écrit là-dedans. À part information biographique. On conseille, il y a un cas de problème, il conseille, pour des raisons politiques. Le maître, il y a un texte. Dieu, il y a un France, il y a un texte. Parce que pour lui, il y a un texte. Nous, Picasso, système Picasso, nous upload application, mais Non, et puis, je vois dans la communauté, il y a un doublement, il y a un mais il y a la réalité est là, on en a parlé avant.
Je suis venu à la maison.
Je suis venu à la maison.
Voilà, Maître Diop ak Modibo.
Oui.
Wax ji limuy bari yépp ñun nous sommes le Sénégal. Sénégal moy lan? Relation Sénégal ak États-Unis. Depuis les indépendants. Donc la relation diplomatique avec les États-Unis lolu yag na. Et depuis Senghor, Abdou Diouf, Ablaye Wade, Bassi, Macky Sall, relation diplomatique est telle que vraiment tout est possible lo xamné mën nañ ko gérer. Tay problème am nañ ko. C'est vrai. Mais ñom ñoo leen bayil ñu dugg ci. Jox leen pour autorisation pour ñu apply pour def asile. Deug la apply ki ni problème politique bi bari na. Mais nous avons un nouveau président. Nous avons un nouveau premier ministre. Et ils sont jeunes. Ñom nañu gas ci diplomatie bi. Naka lañuy def pour régler cette solution là? Parce que déportation yi mënta continuer comme ça. Parce que ils peuvent pas continuer à nous honir de la sorte. Nous sommes le Sénégal, we have leverage. Amnañ pétrole, amnañ or. On a de quoi discuter. Amérique amna plus de 20 ou bien 30 pays yo xamné dañ leen autoriser ñu ñëw ci dëkk bi nek ay seasonal worker. So duggé ci liste bobu amul benn pays presque Afrique noire bu ci bokk. Na suñu président Diomaye jéma xol naka lay def. S'il le faut, il n'a qu'à venir négocier diplomatiquement comment gérer cette situation. Nous sommes des Sénégalais. Am nañ doole, am nañ jom, te nous ne sommes pas des bandits. Modi ñu nekkuñu bandits. Nekkuñu ay jam aussi. Il y a une solution diplomatique qu'il faut initier. Mais ñom buñu togué ni rek defuñu ben acte. Du baax dëkk bi ñiñ fi génné yépp amna ci yenn nationalité yo xamné on les touche pas. Parce que seen réew dañu ñëw négocier diplomatiquement comment gérer ça. Parce que Afrique li muy reuy yépp Sénégal partenaire stratégique bu États-Unis la. Parce que ñom seeni dom ñu ngi suñu réew bari fa bëgg dé té dañ leen may jamm. Dañ fay liggéey. Dañ leen fa may jamm téral leen. Suñu dom ñëw nañu c'est vrai. Ni ñu duggé jaadul. Waaye suma bëggé sa buntu tok sa kër ndéki fa yama ubil buntu ñëw na. Lima wax lima la wara ñaan pour nga may ma asile. Yow loolu nanguloko. Mais am nañ benen pexé. Pexé bi moy na suñu président ñëw négocier. Xalé yi dugg ci nañ ñu tok fi nekk ay seasonal worker ñu tok fi légalement su waxtu dem joté ñu dem su waxtu déllu ci waat joté ñu ñëw liggéey ci comme yeneen réew yi ñu koy défé. Loolu mom mo war. Xamna né fim nekk ni ñepp ngi wax né waaw nguur bu bess li ak li mais nak dafa am ay question yo xamné dafa urgent. Dañ soxla ñu yëngu ci. On a besoin de parce que nous on ne peut plus voir di xol suñu doomi ñu leen di jël di leen enchaîner melni ay esclaves li mënta continuer alors que il y a une solution parallèle qu'on peut adopter paisiblement. Parce que président Trump mom mo le gëna respecter Sénégal. Mom dafa respecter Sénégal parce que xam na né nous sommes un peuple digne et travailleur. Ñun suñu xalé yi il faut bien les regarder. Xalé yi duñu tuux han xalé yi duñu laal drogue. Ces jeunes là sont très dañu naïf nak parce que amna ci ñu bari musuñu tukki. Donc lolu motax ñu gis yeen say nga gis len ci TikTok bi ñuy nekk di xamna lolu yeb dinañ ko arrêter. Mais pour le moment le problème qu'on a la solution c'est notre président de la République. Parce que wax deug deug neex yalla xalé yi fi nekk yeb pratiquement ay passepien lañu. Légui il demande en retour pour que ñun tamit suñu président Diop ñew fi négocier luñ ci am jël au moins ñu xamné he tried something. Man lolu moy sama wax parce que il y a une solution. They can be seasonal workers
They are young, and they are not on drugs. Huh? They can participate in the economy and flourish the economy of this country. Mangi jégalu nak sama bat bi dama xala jommi rek vraiment ñun ñi fi nek nak ci association yi fi nek il faut que ñu jog ñu tok ñu waxtaan buñu mënu ta jot ci suñu président amna ku fi tok ñu ne mom mo nek diaspora koku tamit ligéyam nako def na jël problème yi nek fi mu def expedited communication. S'il le faut, je vole dans le Sénégal, je vais voir. Si le ministère des Affaires étrangères, la dame là, elle n'a qu'à se lever sur ce fauteuil. Parce que nous sommes des Sénégalais. 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 Nous sommes des Il faut, on n'a qu'à essayer. C'est qu'on se trahit. Nous sommes négocier. Mais au moins qu'on sache qu'ils ont fait le premier pas et ils ont essayé de voir comment entrer dans ce niche-là. Parce que là, vraiment, c'est vraiment triste. Ce qui se passe chez nous, nous n'y sommes pas encore. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de boulot. Les États-Unis, moi, je connais la situation qui se passe en Afrique et spécialement au Sénégal. Parce que depuis plus de 60 ans, nous avons fait USAID, Osfam, nous avons fait organismes aux États-Unis, nous avons fait nous avons fait des choses sur la terre, nous avons fait. Donc, il y a une chose qu'on peut faire, c'est voir positivement comment on peut négocier avec les lois de ce pays-là pour que nos enfants-là puissent dormir, manger et être en bonne santé. Parce que nous, qui souffrent que nous sommes là, nous souffrent que nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Mais, tu sais, les enfants, nous sommes là, 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 man dal lool moy sama ñaan ñun ñi fi nekk dal mom te jitu fi ni ñeema xol naka lañuy def ñu on a qu'à lever le voix la voix excusez-moi il faut que ñu sét naka lañuy def nu mu mëna gaawé ñu xol naka lañuy def ñu approcher suñu xawma représentant diaspora ak acte mi ñu mëna correspondre ak affaire étrangère ñu dem wax ak suñu président parce que suñu président yaruna teyna xamna ni ñuy waxé té américa fonk nañ ko invité nañ ko fi té ñun ñepp kérok dañoo bék ndax dañ ko tek ci kanam taccu ko. We have a leverage man, nañ ko use. I'm so sorry for my tone. Thank you so much.
Merci Mariam. En vraiment approche diplomatique bi ngi ci am amna solo trop en li may def rek moy ma delu ci grand mbub am lu mu ci sani grand mbub deng position bi nga xamni madame Mariam si waxnako diplomatie bi lan la ci sunu gouvernement yi wara def am nañu leverage am nañu pétrole am nañu or war nañu mëna respecter dort ñu Sénégal bi won xar ma ki ma grand mbub ma dadi ko ki. Voilà. Allo Grand Boub.
Waaw
deug nga système bi limu wax fi mu génné ci walu diplomatie et que Sénégal bi won ñun dañu yor pétrole légui am nañu ben espèce doolé bo xamni war nañ ko mëna use comme leverage ci scène diplomatique bi ba mëna ar sunu mbokk yi.
Waaw xalatam rafet na torop. Di nuyu également di nuyu Maître Malick Diop ak Seigne Lay Dougu Sakh wande ci proposition Sohna Mariama da ngay opposer aussi gëm-gëmu occidentaux yi d'une manière générale et particulièrement ñu nekk ci dëkk bi ak ñi nekk en Europe. Gëm gëm bi moy dafa am lo xamni dañ ko defone mu nek une promesse électorale ci dëkk bi ñu nek ñu jëgé ci loolu mu am gëm gëm mo xamni dañu ni li dugg ci ay doomu adama joge ci yeneen réew mom lañu tuddé le grand rassemblement buñu ko bayé dina dem ba nga xamni katar pakal dekk bi dañu ko nangu ci ñun té bu boba la rage blanche la dootu ci am gëdd bu ko défé ñom sen culture lañ fi da di imposer mom lañu tuddé le grand rassemblement une théorie a été développée également en Europe par Renaud Camus en 2010. La rémigration, ñom dem nañu en Europe et particulièrement en Allemagne, bani dañu créer un état au sud, en fait au nord de l'Afrique, du côté maghrébien, et retourner feu et quatre cala ñu nga xamni ils font partie de l'immigration clandestine. Alors donc à la proposition de madame Mariama Sarr, son xolé les politiques d'ici et Mayokoti aussi l'extrême droite dont parlait Lai avec la question identitaire, c'est extrêmement important dans tous les pays. Dans tous les pays, que ce soit Finunekni ou en Europe, d'une manière générale, l'extrême droite nourrit en fait cette question identitaire-là. C'est-à-dire, vous nous rôlez, vous yenen nini, nyon tisunyub dek, nangouko, faire fidèle, imposer plus une culture pour Boba et Kalfokala Sankounaï. Bon, il y a maintenant la question économique. Par exemple, si nous sommes des immigrants, si nous sommes des consommateurs, nous sommes des immigrants. C'est ce que nous disons. Les immigrants, ils sont ici, non seulement ils consomment, mais ils sont liés. Ils participent également à l'économie. Et moi, nous sommes liés à la construction, la restauration, etc. etc. Nous sommes aussi liés. Alors, nous si comme nous voyons de Kibi et en fait les Occidentaux de manière générale, d'ennemis, nous nous ramenons de nous du gouvernement de Tabari Filol, vous ne finissez que, nous finissons de tout nous amoubliger. Quand vous nous gênez, dans nos moments de créer l'Ligue du Bari, Américain am l'Ligue du Bari, ou alors Occidentaux am l'Ligue du Bari, et vous vous battez pas égal des pas égal des gueules. Quand les lois sont réputées dans une ville, ça a été réputé et les gens pensent. Autrement, que si nous guinée et qu'il faut qu'elle ait une économie des Russes. Alors, il y a donc, l'histoire de Mariama Sarr, nous avons solo le 4-4-4-4. Ou alors, à cela, il faut opposer également cette imagination, ou en tout cas cet imaginaire, où nous avons dit que nous avons occidentaux, que nous avons une promesse électorale ici aux États-Unis, n'est que 4-4-4-4. En fait, un concept ou en tout cas une logique identitaire en Europe, particulièrement en fait dans l'extrême droite. Il y a eu beaucoup de volets dans le rôle l'outard, la question en fait de la déportation en masse là, à l'heure actuelle, et ce soubassement en fait complotiste là, et la théorie du grand rassemblement et de la rémigration, particulièrement en Europe. Voilà. Lors de la tibogona sani, il va nous l'aller nous comme quatre fois calme, vous nous disiez à outrance en fait cette déportation à masse et également en fait l'aller en France, nous devons guiner en fait les Maghrébins d'une manière générale parce que nous sur les Maghrébins nous France en fait et créer un État en fait où il faudra placer tous ces illégaux là en fait. Lors de la question de l'Iwani, il y a un soubassement, en fait, idéologique, philosophique, conceptuel, qu'il faut mettre à la base, en fait, de cette déportation en masse et de ce concept de rémigration-là.
Merci. Est-ce que vous avez un maître Diop qui est en train de se faire?
Grand Modi.
Wow, qui est là?
Man la Ali.
Ali, comment est-ce?
Ça va bien, oui. Non, man, oh, ma question. Mais c'était juste que, il faut que le monde puisse ajouter quoi, si le gars est là. Bismillah. Oui, je sais, en fait, la question, je ne vais pas trop, parce que, bon, ñom grand lay bon je sais qu'il parle de choses très profondes mais man je veux juste garder le débat de façon simple immigration buñu faté aussi na affaire cohérence da ci am ça c'est une chose lima bëgg wax lolu moy tane bo yepp yi nga xamné ñom ñoo joggé Sénégal jaar ci Nicaragua d'après li ma expliquer ñu ci bari biñ dugalé dossier asile la raison pour laquelle ñu laté asile c'est parce que dañu wax né que le pasteur était persécuté qui dit pasteur dit Ousmane Sonko ak ñom jomay eh mangi dégg ci émission yi amna ko wax effectivement la majorité boy ay pasteur tamen ki la moy madame si n'est-ce pas wa légui li tax ma wax cohérence moy que maintenant j'imagine que s'ils avaient demandé asile, ils voulaient dire qu'ils étaient plus en sécurité parce que le régime de Macky avait traqué le pasteur. Il les avait emprisonnés en masse. Mais maintenant, ce n'est plus le cas, le pasteur est au pouvoir. S'ils veulent maintenant poursuivre, pour continuer ce dossier asile de bonne raison, New York. Ça veut dire que man question de cohérence avec la demande parce que aussi immigration man ci lima ci xam souba ci cohérence dañuy démé c'est à dire que si tu as un dossier d'asile da fay am ce dossier da fay am un objectif pour lequel nga bëgg ko présenter nga bëgg ko présenter juge ñu jox la une réponse favorable et je sais que par exemple quand on parle d'asile il faudra démontrer que si tu étais amené à retourner dans ton pays d'origine, ta vie serait en danger. Mais tel n'est plus le cas maintenant. Le pasteur est au pouvoir.
C'est très pertinent.
J'aimerais quand même apporter un correctif sur ce sujet-là. Les guillons, c'est qu'un tel est une demande d'asile basée sur le plan politique. Nous le montons maintenant. Aujourd'hui, wow. Nous savons très bien que cette immigration économique vraiment est très présente. Nous avons tous les gens. Mais actuellement, il y a des gens qui savent que la diplomatie ne peut pas gérer ça. Parce que les gens qui savent que le président a dit qu'ils ont négocié pour qu'ils ont demandé un visa, ils ont demandé 5 ans, 7 ans. Si Obama est venu, ils ont négocié pour qu'ils ont demandé une ambassade, ils ont demandé 10 ans. Multiple entry, ngay dougou di guerre. Damane, la diplomatie, c'est la seule solution pour aider nos jeunes. Ils sont déjà là. On n'a qu'à les aider à pouvoir trouver, xam nga, ben horizon bo xamé dinañ mëna dundou comme tout le monde. Nous savons très bien que li nekk suñu réew, on le sait. Amna ñu leverage dégg la, mais pour le moment, xam nga, la situation est telle que ces jeunes ont besoin de travailler. Parce que bo len délo wat ci dëkk bo aussi, c'est da ngay créer benen sécurité bo xamné le Sénégal ne pourra jamais s'en sortir. Légui suñu président na jox ñew fi négocier xamnañ né vraiment on a un problème du moy même buñu demander lolu sur le plan politique lolu mënta dem mais il y a une autre solution parallèle parce que fi dañ am ci am djewal bi ak yoy non man fofu lay waxé il faut ñu sét ben pexé bo xamné ñun ñi nga xamné ñoo fi nek il faut qu'on sache que ces enfants sont là et on doit tout faire pour les aider ba nga xamné dinañ fi mëna nek ñom tamit ñu mëna tout comme il faut parce que buma déggé ki mu né Europe ci ça tout ça là mais récemment le gouvernement Sénégal a signé avec un contrat avec l'Espagne pour envoyer suñu xalé fofu. Ils ont signé aussi un autre contrat avec l'Arabie Saoudite, la Khawma Qatar, Khawma là. Donc nous avons beaucoup de choses à discuter. Faut que les Modibo, il faut que dimbalé ñu programmer mel ni nga koy indi plus souvent pour ñu mëna en plus de temps pour mëna discuter. Xalé yi aussi ñeu dugg ci programme bi mëna wax sen soxla. Parce que xalé yi bari ñu ngi fi donc on doit leur donner la chance de pouvoir parler. Man fofu lay wax man limay wax moy problème diplomatique la c'est suñu présent amna solution c'est bu joggé dina atténuer man fofu la lolou la gëm parce que amna benen possibilité pour mëna am kay pour tok fi liggéey moy Éthiopie c'est tout
non ça je n'en disconviens pas non man xalé yi kagn ñom vraiment je le souhaite luñ fi wut yalla nañ ko am. Mais xam nga man je parle juste des réalités xam nga yangi wax sur le plan diplomatique mais diplomatie limu mënul régler amul oui mais xam nga le Sénégal n'est pas un pays particulier il y a des pays africains qui sont dans le même cas que nous mais sans dire il y a des mêmes pays africains qui ont même plus de richesses que nous il y a le Nigeria il y a le Ghana
exactement.
Il y a d'autres pays. Le Sénégal n'est pas une exception. Ça, il faut aussi le retenir.
Mais expliquez-le. Un pays démocratique. Ça peut bien l'être.
Non, il n'y a pas de problème. Mais je vais vous dire la réalité, en fait, nous savons, nous devons retenir encore. Dernière affaire que je veux dire, moi, je connais. Comme Mme Silinga a dit, il y a des pays, nous savons, qui ont des contrats, par exemple, de travail saisonnier. D'accord, ça existe. Mais le problème, c'est que Américains et Nyom, le seul mot immigration, d'aller à une garantie. Ils estiment que si nous avons un pays, depuis le travail saisonnier, nous devons surtout suivre les règles. Là aussi, c'est important. Je veux que vous fassiez. Oui, il faut suivre les règles. Parce que aussi, vous nous fassiez, les Américains, ils savent tout. Dites le Sénégal, que pourquoi il a ce visa ? Nous, Amérique, si. Dites le seul niveau où les Américains, rien qu'à faire. Tout ça, ce sont des choses qu'il faut tenir en compte. Et puis aussi, il y a des pays, comme par exemple, il y a des pays, certains pays de l'Europe de l'Est. Je vais jouer aux États-Unis, il faut que nous ayons un visa pour nous, comme par exemple la Biélorussie à Kyoyu. Mais de Kyoyu, le temps que nous avons facilité, c'est parce que je me souviens bien que le guerre et le Boumoumoumoumoumé, c'était des pays qui avaient envoyé des contingents. Ça, c'est un. Et puis de deux aussi, il ne faut pas oublier que l'Amérique est un pays raciste. Même si on ne le dit pas. L'Amérique est raciste. Ils sont connus Trump. Ce que nous avons immigration, Trump, là, 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 positif là, 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 honnêtement. Toujours dans les le nom, Iceland, le Wach et Danemark, le Wach. Il faut tenir aussi quelque chose en compte que la diplomatie sénégalaise n'est plus ce qu'elle était. La puissance diplomatique d'antan sous Abdou Diouf et sous Senghor, mais elle n'est plus présente. Puis on a rien pour le Sénégal. Réserve diplomatique unique récemment, on a perdu la base. Même si on connaît, avec la France et les États-Unis, avec les institutions de Bretton Woods, ça ne passe pas. Donc, je vais vous dire,
bon, s'il vous
plaît, est-ce que moi,
d'accord, ma baye grand cham qui rapidement ñu déllu ci maître Diop Tago ba le temps bi di ñu teñ grand bisul.
Waaw, man lima doon wax, maa ngi nuyu ñi ci débattre ñëpp, mais xam nga la diplomatie a ses limites et ses butoirs. La politique américaine, cette politique d'immigration est intérieure, et c'est cette politique qui a porté Donald Trump au pouvoir. Cette même politique, c'est ce que Donald Trump est en train d'exécuter à la lettre. Notre diplomatie ou notre démocratie, c'est à nous. C'est pour nous. Notre pétrole, c'est pour nous. Cette situation n'a aucune incidence. Cette situation diplomatique, politique et économique n'a aucune incidence sur les législations américaines présentement. Mais nous savons que ce n'est pas un pays bon, savez, qui a des par exemple, des faveurs. Nous savons que nous avons le Nigeria, comme l'autre l'a dit très bien dit. Nous savons que nous avons le Guinée, nous savons que nous avons le Venezuela, nous savons que nous avons le pays, nous savons que nous avons le pays. Qu'est-ce que Diomaye vient raconter à Donald Trump? Il faut laisser nos citoyens, parce que nous avons des problèmes intérieurs, nous avons des problèmes économiques. Bon, Koko, on n'a qu'à résoudre ça.
Non, 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 non. Et puis, c'est une fatalité négative.
Non, c'est pas négatif parce que nous sommes les fini tout le monde, les gens qui veulent que nous nous sommes les chalats, mais je n'ai rien à dire. Bye, Michael. Bye, madame. Bye, Michael. Bye, Michael. Non, s'il vous plaît. Bye, Michael. Non, non, non. Non. Aucun de nous n'a rien à dire. Je dis ce que je pense. Chacun est libre de dire ce qu'il pense. Nous n'y prenons pas de seigneur à virer. Buñu xol ñi nga xamné ñun mom lañu bëgg mu démé ko té ça na repose sur aucune juridiction sera na recours sur aucune norme même diplomatique ou juridique pour ñu imposer ko ce président bi ñëw fi il va paraître ridicule ñepp xam nañu Donald Trump et puis comme il l'a dit c'est un pays raciste bo xam bi amna subassement yo xamni motax ñu jël décision yi l'Afrique le du sen problème fi mu nekk ni surtout Sénégal fimu tollu ni amna yenen lo xamni moko wara résoudre fimu nek ni loolu jomay dik fi di am lu mu koy wax fu ko deglu sax problème bu ko bu deglo jomay pourquoi du deglu Guinée wala Côte d'Ivoire pourquoi du deglu Nigeria les États-Unis ont plus d'intérêt au Nigeria qu'au Sénégal so ñi genn Nigeria ñi genn Béninois ñi genn ku ñu japp genn la genn Mexicain le Mexique et tout à côté. Donc, moi je crois que la solution à ce problème repose sur d'autres termes, d'autres conditions, d'autres données que inviter, s'il vous plaît, si le président Diomaye à venir interpeller pour des jeunes Yohamni qui sont dans des situations troublantes Yohamni qui dépassent toutes les normes.
Bien sûr. Et grand cham, c'est-à-dire qu'il faut aussi amener précédence. Le gouvernement Bidef, il y a une diplomatie en Espagne. Amener une espèce de convention entre Espagne et Sénégal. Le gouvernement est mieux que d'or. Nga xamni ñom dañuy dem tok ak les opérateurs économiques nu mu tudati espagnol nga xamni légui de temps en temps ñom dañuy yonne gouvernement Sénégal ni len tant de sénégalais lañu soxla mais pourquoi pas lolé ñu fexé ba def ko fofu ci Espagne mais ñu ñew def ko fi Amérique effectivement lan motax travailleurs saisonniers yu bari ci latino ci lañu joggé. Pourquoi on est à 7h, on est à 7h de la côte est des États-Unis. Soxla nañu suñu main d'œuvre. Et comme Nico Ndaw si waxe effectivement ñun suñu jeunesse, suñu jeunesse bi elle est saine, duñu drogué wu, duñu
mal. Mais tout cela c'est une d'accord. Xamna wa d'accord, xamna li nga wax duñu drogué wu, yoyep ñun ay sañuy excuse la ak yoy duñu drogué wu, duñu naan, dañuy dimbali seeni parents, koku on peut écrire un livre sur nos raisons d'être présents. Donc li nga xamni mo am ni pour ñu bayyi fi ay saisonniers yoy, c'est une procédure à engager qui n'a rien à voir avec cette situation présente. C'est une autre procédure. Et l'Espagne n'est pas les États-Unis. L'Espagne, c'est à côté du Sénégal. Et puis, ils ont besoin de travailleurs, de saisonniers. Mais ici, aux États-Unis, ils ont le Mexique qui fournit des travailleurs yohami, en nombre suffisant pour qu'ils vivent vraiment donc, le Sénégal. Si ils veulent que ces gosses soient maintenus, et puis c'est un nombre extraordinaire. Le nombre des immigrés actuellement qui sont passés par le Nicaragua, c'est un nombre extraordinaire. Donc,
pour la première fois,
bien sûr, oui. Donc, mais dans tous les cas, dans l'un ou l'autre cas, c'est une procédure à engager. Il faut engager cette procédure.
Nous pouvons aussi poser nos idées. Nous avons aussi vraiment.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Donc, on ne peut pas être là avant un gouvernement de parler, nous limiter pour dire ce que nous voulons dire. On est dans une situation critique et on a besoin que notre gouvernement vienne vraiment régler quelque chose. Vous comprenez? Donc, si c'était au temps ancien, autant de Senghor, Abdou Diouf, Ablaye Wade et autres, la diplomatie ne serait pas comme ça.
Mais ce temps est révolu. Ouais. On a d'autres interlocuteurs qui ne sont pas les interlocuteurs de l'époque.
Les situations sont encore là. C'est pas révolu.
Ah, mais les situations sont différentes. C'est les hommes qui résistent les textes. C'est les hommes qui résistent. C'est Donald Trump qui résiste la situation. C'est pas les textes d'antan qui résistent la situation. C'est Donald Trump qui a pris cette décision avec le Congrès américain. C'est le peuple américain qui l'a voulu comme ça et qui est parti au-delà des textes en vigueur. C'est ça? C'est d'autres réalités, donc qu'il faut composer avec, il faut qu'on compose avec leur volonté. C'est la volonté du peuple américain, le Congrès américain. C'est le Congrès américain qui le veut ainsi, qui l'a voulu ainsi, et qui a porté Donald Trump au pouvoir. Le peuple qui l'a porté au pouvoir et a voulu que cette politique de migration soit exécutée à la lettre.
Quand on boit avec Marion, tout. Alors aussi c'est l'unal moi. Man en tant qu'avocat, tu vois, moi je me verse dans le côté pratique. Et il y a des choses, mon truc mal que je dois voir. Une fois qu'on a commencé cette campagne de demande d'asile, moi ce que j'avais dit c'est que après que ces garçons là et ces jeunes femmes là puissent comprendre l'enjeu ou bien les enjeux. On a remarqué effectivement un niveau assez bas, mais ce n'est pas une raison. Toujours le métier et tout. C'est ce qui fait la différence. Alors nous allons voir. Mais ce qui nous a échappé un peu, c'est que contrairement aux jeunes de Bangladesh signifie dans nous pour nous dougou cette façon nous dañuy ñew dañu xamal lu ñu ci aussi ay nité lay ci won mais xalé yi ci mom mo la wax né 80% moi j'ai discuté avec certains garçons ko xamna dafa ñew tok rek ñu gën jour nekké ñu jaayon taxal na botul ko visa passeport ñew rek ñew gën jour mu ñew dal di ko jox ki mu ci nako bo da ngay dem suba mu nako da ngay dem fan mu nako me ci sama wala mi di jëm la ko wax xamna l'enfant avait beaucoup de respect envers son oncle mais mu jël ko jox ko xaal ci 7 millions ak visa de tour nako bon passeport début le problème xal quand l'enfant est venu ici il était complètement déprimé dar wax mu di wax ken. Là où je l'ai rencontré, nous ne comprenons que l'avocat Mounio, et je lui ai demandé. Et il a dit, mais je ne suis pas préparé à venir. Quand vous êtes vous fini, je me disais, mais pourquoi tu n'as pas dit ça à ton homme? Je ne suis pas le mot de ce mais le mot de ce moi encore, je suis en train de voir il y a trois semaines, pour le bail. Allez, venez nous fi mais comment nous voulons agir, il n'est pas trop tard. Voilà, venez nous, dès que vous tirez dans une ouverture, nous disons allez, ni jaillissons, caca, ni jaillissons.
Oui, c'est dommage.
Donc, les enfants, allez, venez nous. Si il y a beaucoup de parents actuellement aussi, il y a beaucoup de parents qui se prennent pas plus tard qu'hier. Non, mais moi, je suis scandalisé quand je vois que mon fils ne fait que du one stage, jamais du moto. Je suis dit, deux jours après le double de l'avion, il ne l'a pas de l'avion. C'est ça. Donc, on ne peut pas dire que ces gens-là n'étaient pas prêts pour accueillir ces garçons. Et je l'ai dit à l'époque, c'est parce que le chancelier allemand avait découvert que le Sénégal avait une population de 18 millions, dont 75% avait moins de 35 ans. Il y a encore un seul Sénégal qui est un pays développé. Et tout. donc mais premier modèle xalé yi fimu nek ni man limay xol effectivement li Mariam wax wax jéñu vraiment bon c'est comme d'habitude l'apport est là parce que vous êtes là sur le plateau pour le dire plus haut l'on doit rek dafa ci am mana que l'autre am ci am importance bon mais nous là ça on a mon xal yi may ni gulo nit ñeu dugg ci dëkk bi ñu jox la wo pour ni pour 5 ans xali bi ñu wut seen ay work permit yooyu fekk gars yi dañuy déjà pris le vent prince digital jël ci ay photo et tout yomb ko et tout taf 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 le point yi loolu léegi mais il faut que xali yi ñu comprendre loolu ci ëpp et tout ñun am na le problème d'ordre juridique ce sont on rencontre c'est comme on peut we can go around c'est comme 20 yenn yi gars yi et tout xali am na yoo xam ne il faut que ñu jël ci sen loxo dugul di jël auto xal yi soxla wuñu auto on a vu aussi des accidents yo xamna xal yi parce que ñu am loolu pour nous rek dañu jël auto pour lan et tout
wax nga deug rek wax nga deug rek
donc mieux sécurité parce qu'on a vu des xal yi yo xal yi yo bu ci tax 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 aujourd'hui toy mangi won traffic ticket nga xol xal yi tax aussi nek red light ñu do comprendre dañu lan la Il s'agit pas, mais il faut le dire, Khali, que ce n'est pas que les gens viennent aux États-Unis ou à la Khamenei, à la Khamenei. Nous voyons aussi, ils pensent à un asylum qui est ceci, mais ils sont joués des garçons et des jeunes femmes. Ils nous l'aiment. Moi, je suis 98% des dossiers de Khali Yot, donc je dirais. Sauf qu'au moins aussi nous devons une sortie, comme nous l'avons dit. Nous n'avons pas le moment, ce que j'avais pu demander, non. Puis nous l'avons dit, c'est assez scandaleux, parce que les gens qui ont dit qu'ils ont l'air de New York. Nous devons, sauf une vidéo au procès de la discussion, voir ça, voir DSS, c'est-à-dire, même les gens qui sont entrés ici, vous leur avez facilité la chance, mais il faut leur donner, je crois qu'au moins un sursis de 5 ans, comme nous l'avons dit. Mais ni de finir la commune. On ne comprend pas. Effectivement, la solution est. Il faut que nous voir. Khalid, actuellement, l'Allemand, c'est la terreur. Les garçons sont terrorisés par le fait que nous avons voir un homme où il dit un juge, où il marche comme individu. On a des juges qui sont devenus célèbres ici. Aïe, John Bond, aïe, James Mackey. Il y a quand même, mais c'est la terreur là, c'est la terreur. Donc, il y a quand même, vraiment, effectivement, comme Mariam Bach aussi, maudit, comme d'habitude, on va élargir le plateau, plateforme. Donc, aussi, il faut nous doubler qui comme l'on dit, là. Parce que moi, le problème que j'ai, c'est qu'effectivement, on a un jour, comme le jour, il y a un 4, 5, 6. C'est ce que j'avais eu tout à l'heure, juste avant l'émission. Une heure, bon, il y a un 4, 5 personnes et tout. Donc, je comprends ce que je veux dire. Mais effectivement, il y a beaucoup de choses, il y a un peu 7 ans. Il y a eu ici, par exemple, j'ouvre une parenthèse, il y a eu ici, il y a une quinzaine d'années. Des gens de l'armée qui étaient détachés de l'armée, ni aux Nations Unies. Ils ont un droit de symptômes. On leur avait promis que, comme ça, ils n'y aient son domicile en n'importe quel statut. Alors que, il y avait ce diplomate, ce militaire-là, c'est gradé, il m'a appelé le maître. J'ai 4 enfants, je vois 4 de nous, les Sangas. Mais, Dieu, il a dit, mais je vois que, bon, les frais d'exploitation sont très élevés. Mais, l'ignorant, xalé yi war nañu mën am work permit pour mën bénéficier financial aide. Ça, c'était un, comme Mariam, ni di wax fi mu nekk ni, ni di wax affaire ni mu tuddee ci diplomatie. À l'époque, c'est Nias qui avait signé. En 98, c'était un traité entre les États-Unis et le Sénégal. Pour dire que, effectivement, tout un diplomate, il n'y avait. Que nous disons, xalé yi nga xamni ils ont moins de 17 ans ñom ñep dañuy dem jang par force comme le système le prévoit ici voilà ñu joxe work permit ñeneen ni pour ñu ci bénéficier faut qu'ils soient au-dessus de 17 ans mais ça serait tellement mal fait bon tu dis que mais je vais pas que nous deux gars anglais pour mon ñeu pour pouvoir expliciter le contenu quand la personne, le gradila, a fait des demandes pour un work permit pour ses enfants, non seulement on lui a envoyé, donné à l'aide, mais pour le à cause aussi, le traité qu'avait signé notre ministre des Affaires étrangères à l'époque. D'ailleurs, c'était le contraire de l'esprit de ce traité. Donc, nous, la Coq a fait, il est parti. Il a pris sa famille, il est parti. J'ai connu deux autres qui sont venus aussi, ils étaient confrontés à ça, et puis venus. Donc, effectivement, comme Mme Nicole aussi, mais il faut qu'on pose le problème à nos autorités. Mais comme nous, écoutez, nous avons 20 000, 30 000 et tout. Et on ne peut pas, effectivement, bon, on fait de notre mieux. Même si c'est pas la journée au COP, Ngondi et tout, il faut avoir une ligne. Mais il faut qu'on continue à réfléchir sur bon, la façon de régler ce problème. Parce que sinon, là, ça va être, comme je dis, la catastrophe. Parce que ni Khalini commence à Japonie. Tu vois comment c'est une négociation, mais ça s'est passé il y a 7 ans. Ils ont envoyé TFM. Et tout. Donc, il est temps vraiment, la mobilisation au niveau de ce programme est fascinant. Il y a le pays, il y a le
pays, il
y a le pays, il y a le pays, tape joli, quoi. Et tout.
Merci.
Et j'espère que bon, on trouvera une solution dans les jours qui vont à venir pour que bon, nous apaiser la tension, quoi, actuellement.
Inch'Allah.
Parce que ils ont peur même d'aller au tribunal. Mais il faut aussi voir que, bon, comme je l'ai dit en introduction, mais il y a une confusion pour Khamenei. Bon, dans ces établissements comme Réunion Fédéral Plaza ou le tournant du Broadway. Mais moi, le sauveur des 20 ans, c'est bon de rire du système. Parce que nous, pour nous accueillir, et puis ils ne comprennent même pas le système. Nous, le Seigneur Sogol, si, nous ne pouvons pas dire que nous sommes dans le Sénat, puis nous sommes dans le Sénat, alors que nous sommes hors de tout seul. Ça, même, j'aurai, avec le maire de Adams ici, à New York, bon, je suis en train de préparer une lettre, en ce sens, pour que nous sommes venus voir que nous sommes dans le Sénat, quoi.
Merci. Merci, M. Malick Diop. Absolument.
Bala
la fin de semaine, Inch'Allah, nous
devons
comme Nico, Madame Sylvie, nous devons réguler ce sujet parce que c'est d'importance. Alors, M. Malick Diop, avocat d'immigration, nous devons vous 646-866. 3101, des top-top affaires immigration, affaires civiles, affaires criminelles. Donc, 646-866-3101. Donc, Gagne, tant pis, il faut que nous devions préparer ce sujet. Il y a des gens qui remercient de l'en dire à l'en Inch'Allah. Allez, y'a l'en. Alors, deuxième partie émission bi waxtan la ci dem ci sportu europe bi kérok bi ki gagné nu mu tudati Paris Saint-Germain nit ñi dañu genn en masse ci Dakar en ñu bëggoon xam affaire bobu fan la joggé ak fan la jëm lan lañu tubab bi def fan la jaar ak ñun bañu yexi fi tay ji ni lañuy footballé ci Allemagne ñu ci xëm ak ximi à Dakar faté suñu problème